Dobrý den. Znovu otevíráme knihu české historie, abychom se nad jejími stránkami drobet zatoulali. Navigaci v onom historickém bludišti vám nabízejí průvodci
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Do našeho týmu patří rovněž režisér Jaromír Ostrý, mistr zvuku Josef Daněk a nezapomínáme ani na knižního inspirátora tohoto seriálu Petra Horu Hořejše.
Titulek dnešní 9. 29. schůzky napovídá mnohé.
Ano, naznačuje, co nás v tomto díle asi tak může čekat.
Je nutno pohlédnout myšlence na smrt beze strachu do očí.
Tato slova pronesl korunní princ Rudolf v rozhovoru s anatomem Emilem Cukrkandlem.
Tento židovský lékař s ním vedl rozhovory o smrti.
Rudolfova slova zněla pevně.
Ale krčila se za nimi obava ze smrti.
Doktor Cukrkandl se snažil jeho depresi rozptýlit.
Smrt není žádným neštěstím, nýbrž nutným, obdivuhodným naplněním života.
Na požádání mu doktor poslal vypreparovanou lepku, kterou pak měl princ spolu s revolverem na svém psacím stole. Onu lepku vzala jednoho dne zvědavě do svých rukou i 17letá Mary Wetzerová.
Chudák, žena, která si ho vezme.
Tato věta prý u dvora kolovala o korunním princi.
Leč nevěsta pro Rudolfa se našla.
A byla to podle tehdejšího mínění svatba století. Konala se ve Vídni 10. května roku 1881.
Kam zamířil hledáček tehdejších kecalů, chci říci císařských dohazovačů?
Do Belgie.
Někam vysoko?
Jak jinak, přímo ke královskému dvoru.
A na něm ke druhé dceři belgického krále Leopolda II. Jmenovala se Stéphanie Clotilde Louise Hermine Marie Charlotte de Belgique.
My jí budeme nadále říkat Štěpánka.
Budoucí korunní princezna.
Ti dva se vzali až 14 měsíců po zásnubách.
Proč se tak dlouho čekalo?
Oficiálně? Nebo podle pravdy?
Tak nejprve oficiálně.
Kvůli zdraví.
A podle pravdy?
Pomalé dospívání. Čekalo se, až dítě dozraje v ženu.
Ano. A kolik jí v době svatby bylo?
11 dní jí chybělo do 17. narozenin.
A Rudolf?
Měl tehdy 23 léta.
Korunní pár oddával ve vídeňském chrámu Augustiniánů kardinál Bedřich Schwarzenberg, kníže arcibiskup pražský.
Praví se v toulkách českou minulosti Petra Hory Hořejše.
Jinak řečeno, slavnostní mši za pomoci dvou tuctů arcibiskupů a biskupů celebroval Rudolfův starý nepřítel. 70letý stařec ho až dosud neustále káral, tu za málo zbožnosti, tu pro nedělní hony, udával ho u dvora, že se stýká se zednáři, s Brémem a jinými židy. Přesto, či právě proto, ho za zásluhy pověřili, aby korunnímu páru do manželství požehnal.
Svým zjevem Rudolf na svatbě imponoval.
Za to princezna nikterak neoslnila.
Jak to?
Inu, ale co bych jí popisoval, když máme k dispozici svědectví očitého svědka na svatbě, jistou dvorní dámu císařovny Alžběty.
Stojí za to uvést její totožnost?
Stojí. Hraběnka Marie Festetičová.
Neznám.
Později se provdala za monackého knížete.
Tak, to už jsem doma. Skoro. A co pak budoucí kněžna na Štěpánku prozradila?
Korunní princ nevypadal na své svatbě příliš šťastně. A jeho nevěsta byla velmi mladá, velmi vysoká, samá ruka, samá noha. Její žluté vlasy začínaly až uprostřed hlavy. Ty vpředu, co je dnes nosí, je příčesek, který tehdy neměla. Vypadala jako albín. Její malé oči byly červeně orámované. A příjemná byla jenom její krásná bílá pokožka.
Ovšem, mnohé dámy z toho mohly mít a taky měly radost. Nemuseli mít strach, že by se z Rudolfa vedle takové nevěsty stal vzorný manžel.
No, a proč si ji vlastně vzal?
Protože mu byla vybrána. Předtím se vlastně ani neznali. Ani na procházce spolu nebyli.
Ostatně, když se konaly zásnuby, tak si Rudolf přivezl do Bruselu i svoji přítelkyni. Jednu z mnoha.
Přesto, překvapivě, se poté o Štěpánce vyjadřuje docela kladně.
Našel jsem, co jsem hledal. Štěpánka je hezká, dobrá, chytrá, velice ušlechtilá.
Nepodplatitelná hraběnka Festetičová si ale neodpustila poznámku.
Není vůbec plachá. Je velice všední a tak podivně vychovaná. Rozhodně to není kráska. A oblečená je draze, ale bez vkusu.
Po svatbě se ti dva, už jako manželé, odebrali do poněkud nevytopených místností Luxemburku.
Milé to místo.
Bývávalo. Ten zámek už dávno nebyl obýván a tak to z něho táhlo.
A co tam jako táhlo?
Zatuchlý, nedýchatelný, ledový sklepní vzduch.
Tadyhle kolegyně to pronesla, jako by přitom byla.
Já ne, ale postava, kterou jsem citovala. Štěpánka.
A co pak si ještě zapsala do deníčku?
Sama s mužem, kterého jsem sotva znala. V přítmí nastávajícího večera mě přepadl pocit hrozné tesknoty. Neměli jsme si co říci. Byli jsme si úplně cizí.
No, začíná to být dost husté.
V Luxemburku od porodu císařovny Alžběty nic nezlepšili. Peřiny, matrace a záclony tady pocházejí podle všeho z té doby. Ke všemu mne ještě přijala stará, sprostě vyhlížející komorná, která mluvila děsivou, mě úplně nesrozumitelnou němčinou. Podobala se čarodějnici.
A tady měla korunní princezna Štěpánka prožít svatební noc?
Nejenom měla, ona ji taky prožila.
To byla noc. Jaká muka, jaký hnus. Já jsem nic nevěděla, dovedli mě k oltáři jako nic netušící děcko. Myslela jsem, že samým zklamáním zemřu.
Po týdnu žalostné líbánky skončily.
Píše v devátém díle své knihy Toulky českou minulostí Petr Hora Hořejš.
Korunní pár se jel představit do Budapešti. Následovala cesta do Prahy, kde hekticky dostavovali Národní divadlo, aby se na počest novomanželů stihlo slavnostně otevřít. 11. června 1881 se kvůli nim v budově ještě ne zcela dokončené konala gala premiéra Smetanovy Libuše.
Ano, této nepovedené slavnosti jsme v Toulkách již byli účastní, leč repetitio mater studiorum, že ano, opakování je matka studia, potažmo moudrosti.
Uštvaní organizátoři se dočkali pohrdavé lekce. Rudolf zůstal jen na první jednání a pak odešel. Štěpánka se vymluvila na nemoc a nepřišla vůbec. Češi, jimž celá akce byla předem proti mysli, nicméně udělali možné maximum, přijali nebetyčnou aroganci habsburského páru právem jako políček své vstřícnosti.
Do Prahy se ovšem Rudolf brzy vrátil.
I se Štěpánkou.
Měl tu totiž svůj 36. pražský pěší pluk, jemuž velel.
Obzory zájmu jeho a manželky byly poněkud odlišné, nekryly se.
Princ byl založení bohémského. Velice rád navštěvoval výčepy a hospody, nikoli nejlepší pověsti.
Tam ho nikdo nepoznal a on si nerušeně povídal s obyčejnými lidmi, popíjel, zpíval a poslouchal šraml.
Snažil se vzít sebou manželku.
Což se mu nedařilo. Až jednou nakonec přece jenom povolila.
No, a na ten zážitek nemohla dlouho zapomenout.
Jen jednou jsem se propůjčila k tomu, abych ho doprovázela přestrojená za pěknou měšťanskou dívčinu. Napřed mi takový podnik nepřipadal bez půvabu, ale návštěva různých šantánů a dalších lokálů uvnitř města i za městem mě silně zklamala. Vzduch byl k udušení. Otravoval mě zápach česneku, připáleného tuku, vína a tabáku. Až do svítání se sedělo u zlitých stolů bez ubrusů. Vedle nás hráli fiakristé karty, hvízdali a zpívali, tancovalo se, děvčata vyskakovala na stoly a židle, zpívala stále znovu ty též sentimentálně obhroublé šlágry, které nepřetržitě doprovázel strašlivý orchestr. Byla bych se ráda pobavila, ale pobyt v zakouřené hospodě mi připadal odporný, nedůstojný a nudný. Nepochopila jsem, co na tom korunní princ vidí.
Nevíme, zdali se tato vzpomínka váže k Praze, či spíše k Vídni, ale velmi dobře ilustruje, jak měl Rudolf rád lidovou zábavu. Ostatně sám složil pár kupletů, dobře se mezi obyčejnými lidmi bavil, zatímco jeho manželka, o takové se obvykle říká mladá stará, tak ta, co by stělesněná důstojnost, už nikam nešla.
Navzdory tomu, co Štěpánka prožila o svatební noci, se zklamání brzy vytratilo.
Rudy je opravdu vzorný manžel,
psala korunní princezna za rok po svatbě své sestře.
Císař se ke své snaše choval selhostejnou zdvořilostí, zatímco její tchýně jí nemohla přijít na jméno.
Ten belgický cumploch, škaredý velbloud.
Přitom manželé nešli příliš císařskému páru na oči. Žili v Praze.
Než se po dvou letech před nastávajícím porodem svého potomka přestěhovali do Vídně.
Kdyby se měl narodit syn, tak se měli jmenovat Václav po patronu české země.
Jenomže na svět přišla Alžběta Marie, po maďarsku Erži.
Jestliže si ve Štěpánce Rudolf bral nevinnost samu, belgická princezna překvapivě brzo dozrála z dítěte v ženu. To, že už po dvacítce začínala tloustnout, jí určitě v očích manžela, slyšícího na prvotřídní vídeňské krásky, nepřidalo.
Je velice změněná, vypadá téměř sprostě.
Komentovala její vzhled manželka belgického velvyslance ve Vídni.
Strašně nabrala na rozměrech a přetéká tukem.
A Rudolf?
Každým rokem jsem starší, méně svěží a méně výkonný. Neboť nezbytná každodenní práce, věčné přípravy a neustálé očekávání velkých, změněných časů otupují tvůrčí síly.
Tedy mezi námi. Rudolfa otupovalo ještě něco jiného.
Co to bylo?
Někdy na jaře 86. roku.
Já to rychle spočítám. Ano, 5 let po sňatku.
Korunní princ náhle a vážně onemocněl.
A co mu bylo?
Diagnóza se tajila.
Důkladně? Nebo aspoň něco prosáklo?
Tajilo se to skoro úzkostlivě. Leč podle všech známek šlo o pohlavní chorobu.
Nebyla to syfilída, jak se někdy uvádí, ale kapavka.
Hovorově tripl, slengově kapela, odborně gonorea.
Jak se Rudolf nakazil, o tom se nemuselo příliš spekulovat. Byl značně promiskuitní.
Začal pít ještě víc než předtím, často i nalačno.
Buď to samotné šampaňské, nebo v kombinaci s koňakem.
Podle jedné z posledních princových milenek Mici Kasparové si tím pomáhal při ochabující potenci.
Mici říká, že KPR...
To je zkrátka pro korunního prince Rudolfa.
Je impotent. Schopen soulože, jen když se napije šampaňského.
Tyto a podobné informace kupoval policejní špicl doktor Florian Meissner od paní Wolfové.
To byla jakási manažérka luxusních metres. Zprávy získávala přímo od Mici.
Alkohol samotný však Rudolfovi nestačil. Začal brát morfium. Naučil se dávat si podkožní injekce.
Jeho nemoc se projevovala nejrůznějšími příznaky. Budila dojem, že je to bronchitída, pak zase revmatismus a třeba i zánět močového měchýře. Rudolf trpěl úpornými bolestmi hlavy a také kloubů.
Když mu lékaři naordinovali rtuťové kůry, trpěl po nich astmatickými záchvaty kašle a křečemi žaludku.
Morfium začal Rudolf doplňovat kokainem.
Snažil se sice své závislosti zbavit, jenomže odvykací svízele ho znovu vrátili do bludného kruhu narkomanů.
Nedlouho po propuknutí choroby se odehrála ještě jedna osudová věc.
Píše Petr Hora Hořejiš v Toulkách českou minulostí.
Na jaře roku 1886 si Rudolf naplánoval léčebný pobyt na dalmatském ostrově Lakromně.
Což je dnešní chorvatský Lokrum.
Štěpánka se ho tam uvolila doprovodit. A právě tam ji Rudolf nakazil. Nelze zpětně zjistit, zda se tak stalo vědomně z nezodpovědnosti prince, či bezděčně, aniž znal infekční povahu svého onemocnění.
Pouhých několik dnů jsem se mohla těšit z nádherného pobytu.
Uvedla Štěpánka ve svých memoárech.
Pak jsem i já těžce onemocněla. Po týdny jsem ležela s nepopsatelnými bolestmi na lůžku. Profesoři z Vídně a Terstu tvrdili, že je to zánět pobřišnice. Já sama jsem o důvodu svého utrpení nic netušila. Na příkaz zhora se všechno ututlalo. Lékaři museli skládat přísahu mlčenlivosti. Teprve později jsem se dozvěděla, že mou nemoc zavinil korunní princ. I jeho zachvátil ten strašný mor, který se nezastavil před nikým, pokud mu lehkomyslně otevřel bránu.
Rudolf zůstal neustálým čekatelem na císařský titul. Neměl ani syna, ani naději na něj.
Manželce způsobil komplikovaný průběh onemocnění kapavkou, kterou ji nakazil neplodnost.
Princ, teď už nemocný princ, však stále sloužil.
Jistě, v armádě, kde prošel ohromující kariérou.
Ve 22 byl jmenován generálmajorem.
Když mu bylo 24, dostalo se mu hodnosti polního maršálka.
Hned na tomu byla svěřena jako veliteli 24. pěší divize.
Ve 30 ho však víceméně elegantně odstrčili do vrcholové funkce šéfa pěchotní inspekce.
Bylo mu nařízeno, aby jezdil od jednoho útvaru ke druhému, aby křížem krážem takřka neustále cestoval zeměmi a provinciemi velké monarchie.
Byl blízek fyzickému i psychickému vyčerpání.
Při tom cestování, tehdy značně namáhavé, ho vyčerpávalo o to víc, že po nocích psal a samozřejmě pil.
Chodil spát k ránu s přesvědčením, že 4 hodiny spánku musí bohatě stačit.
Jeden dvorský úředník vydal o způsobu života korunního prince toto svědectví.
Korunní princ chtěl pracovat a také mnoho pracoval a byl současně lačný požitků a zábavy. Proto každá minuta jeho dne byla vyplněna spěchem. Když přišel pozdě večer či v noci domů, věnoval se ještě dlouhé hodiny korespondenci či politickým spisům. Aby se udržel vzhůru, popíjel vychlazené šampaňské smíchané s koňakem a na lůžko se ukládal až o 3 hodině ráno.
Při pobytu na jedné inspekci našel Rudolf čas, aby napsal i své ženě.
Ta měla v té době už milence.
Podotýkám, že slovo milence by posluchači měli chápat množném čísle.
Poslední dny byly velmi namáhavé. Od rána do večera nepřetržité štvaní, prohlídky, obědy, nespočetné návštěvy, důležitá jednání. Včera jsem přišel domů až kolem 10:30 a v 1 hodinu ráno jsem ještě seděl u psacího stolu. Tak to jde pořád dokola. Nemohu se zbavit kašle. Často na mnoho hodin přestane, pak zase přijdou přímo křeče, jež velmi obtěžují, zvlášť při hostinách a podobně. Potírám to morfiem, což je samo o sobě škodlivé.
Morfium, které bral od svých 27 let, mu zpočátku pomáhalo.
Vedlejším účinkům se ovšem nevyhnul.
Když mu je lékaři přestali dávat, opatřoval si je tajně. Oddaný komorník Johann Lošek uměl zařídit i nemožné.
Pak se u něj objevil oční zánět.
Čerpáme opět z knihy Petra Hory Hořejše.
Jestli dosud princ unikal před vnitřními konflikty na toulky přírodou, šoulačky a lovy, musel teď odložit i pušku a svílety přestat. Přidali se bolesti kloubů, stěžující pohyb a takřka znemožňující jízdu na koni. Pohyboval se při inspekčních exercírkách jako panák. Zhubl a zestárl. Vzrůstala jeho nervozita a zejména agresivita. Občas nad sebou ztrácel vládu. Antipatie ke komukoli už nedával najevo z dřívější elegantní, přiměřeně sarkastickou pichlavostí, nýbrž neomaleně a zcela přímočaře. Veta bylo po příjemném, usměvavém, vtipném princi. 30. narozeniny oslavil v srpnu roku 1888 jako sklíčený, hluboce deprimovaný starý člověk. V trezoru šéfa jeho sekretariátu ležela jeho závěť.
Kdy píše člověk závěť?
No, 30letý muž, tedy v tom nejlepším věku, ten na to většinou nemá myšlenky.
Pokud se jeho myšlenky nevěnují...
Čemu?
Možná, že se něčeho bál.
Také mu mohlo hrozit nějaké nebezpečí.
A třeba si už jenom o své budoucnosti nedělal vůbec žádné iluze. Byl přece nevyléčitelně nemocný a duševně udolán.
Svou poslední vůli připravil před cestou do Německa. To bylo na jaře roku 1887, 2 roky před smrtí.
Tuto závěť jsem napsal vlastnoručně při plném vědomí a prosím poníženě jeho císařské a královské apoštolské veličenstvo, aby se stalo milostivě jejím vykonavatelem. Taktéž prosím, aby převzalo poručnictví nad mou dcerou Alžbětou. Své manželce Štěpánce určuji doživotní užívání veškerého majetku. V případě jejího opětovného sňatku užívacího práva pozbývá a toto právo přechází na moji dceru. 30 000 zlatých se rozdělí mezi mé komorníky, honce, stájovou obsluhu. Všechny své lovecké a přepichové psy odkazují svým lovcům a honcům. Všechny své šaty, prádlo, boty odkazují svým komorníkům. Své přírodovědecké sbírky věnují vídeňským školským ústavům.
Na začátku roku 1889 napsal Rudolf dopis Morici Šepsovi, majiteli novin a šéfredaktorovi, který mu otiskoval pod pseudonymem jeho články.
Vládne ohromné ticho. Ticho před bouří.
Dostal tuto odpověď.
Úkolem, který si vaše císařská výsost dala, je nezmalátnět v dusnu, uchovat si silného ducha a silnou paži pro čas činu.
Dobrá rada. A ještě lepší povzbuzení, jehož se dostalo vyčerpanému 30letému muži, který před sebou neviděl žádnou budoucnost a chtěl všechno skončit.